Lupta credinței. Bun găsit, dragi ascultători, și astăzi vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Pășim tot mai adânc în Săptămâna Mare și este esențial și important ca fiecare dintre noi să pregătim și mai mult inima noastră. Vorbim în minutele următoare despre închinare, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș.
Să citim cuvântul Domnului care se găsește în Epistola lui Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 26. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simeon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemaseră pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Amin.
Din cuvântul citit aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj legat despre cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că închinarea unui credincios, a unui om al lui Dumnezeu, de fapt este un mod de viață. Să știți că un adevărat închinător al lui Dumnezeu nu este omul care o dată pe săptămână vine la biserică să se închine. Este această exprimare în rândul oamenilor: mă duc la biserică duminică să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Nu așteptați până duminică pentru a vă închina înaintea lui Dumnezeu. Cred că în fiecare zi noi trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. În capitolul 12 din Evanghelia după Ioan ne sunt prezentate trei exemple de închinare care ne pot ajuta să înțelegem că adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu înseamnă diferite modalități de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Am să mă opresc câteva momente la tabloul din Betania și vom învăța despre ce ne învață Maria despre închinare. Al doilea tablou este acela al mulțimilor și vom vedea ce ne învață mulțimile despre închinare. Și în al treilea rând, al treilea tablou este tabloul acelor greci care au venit să-L caute pe Domnul și aș vrea să vă spun că și de la ei avem ceva de învățat în ce privește închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului ni se spune că orice activitate pe care noi o facem, ea poate fi o închinare înaintea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, spune acolo Apostolul Pavel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți o altă lucrare sau orice alt lucru, cum să-l faceți? Să-l faceți pentru slava lui Dumnezeu. Deci orice activitate, în orice moment al zilei, poate fi o activitate prin care să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, mergi cu mașina și conduci mașina, nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu? Nu poți să te rogi în cuget? Nu poți să cânți? Dacă, să spunem, cineva lucrează acasă, pregătește mâncarea și este la bucătărie, oare activitatea aceea nu poate fi făcută pentru slava lui Dumnezeu? Ca un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu? Ba da. Am citit despre Martin Luther, a făcut următoarea afirmație, spunea că o lăptăreasă poate mulge vacile pentru slava lui Dumnezeu. Ba, eu vă întreb, se încadrează la 1 Corinteni 10 cu 31. Aici puteți spune orice altă activitate, oriunde ai fi. Poți să faci acea activitate ca un mod de închinare înaintea lui Dumnezeu. De aceea spuneam că închinare nu înseamnă doar când venim la adunare. E adevărat, aici ne închinăm prin cântare, prin rugăciune, prin faptul că punem la dispoziție timpul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Dar să știți că un adevărat credincios nu se închină doar duminica. Dumnezeu caută închinători pentru fiecare zi. Doamne, ajută-ne să fim oameni de felul acesta. Să știți că și la sapă te poți închina, dar în timp ce faci acea activitate, poți să cânți, poți să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, poți să te rogi în cuget înaintea lui Dumnezeu și sunt atâtea lucruri prin care poți să te închin înaintea lui Dumnezeu. Din experiența Mariei, prezentată în prima parte a citirii noastre, în primele 11 versete, ce ne învață Maria despre închinare? Biblia ne spune că acolo în Betania era și Marta, era și Maria, era și Lazar. Într-o mică paranteză aș vrea să vă spun că fiecare biserică are nevoie și de Marta, are nevoie și de Maria, are nevoie și de Lazar. Marta este femeia care de fiecare dată când o prezintă Evanghelia o vezi făcând câte ceva. E o femeie de acțiune. E o femeie care înțelege că lucrarea înseamnă și a pune mâna și a te asigura că totul este în regulă. Slăvit să fie Domnul că există credincioși care au această înclinație, acest dar, ca și Marta, care se asigură că totul este pregătit și este la locul lui pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată decurge așa cum îi place lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că biserica are nevoie și de oameni ca Maria. Biblia o prezintă pe Maria aproape de fiecare dată la picioarele Domnului. Este femeia care ascultă, care stă acolo în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în poporul lui Dumnezeu sunt oameni care atunci când te rogi împreună cu ei, stai în prezența lor, simți că ești în prezența lui Dumnezeu. Știu cum să stea acolo la picioarele Domnului. Biserica are nevoie și de asemenea oameni, mijlocitori, oameni ai rugăciunii. Dar biserica are nevoie și de oameni ca Lazar. Adică oameni care să fie o mărturie pentru slava lui Dumnezeu. Lazar, prin prezența lui, prin faptul că a experimentat învierea din morți în sine, era o mărturie pentru oamenii aceia care veneau în locul acela. Biserica are nevoie și de oameni care să facă această lucrare a mărturisirii. Acum, e adevărat că așa cât un pic ar trebui să avem din fiecare. să fim și dispuși să facem lucrarea lui Dumnezeu și să ne rugăm, dar și să-L mărturisim. Dar acum mă îndoiesc că o să fie 33,33% din fiecare în noi toți. Dar biserica are nevoie de aceste categorii de oameni în rândurile ei. N-am să vorbesc despre aceste trei categorii, dar am să mă opresc la gestul pe care Maria îl face aici. Că atunci în Betania spune că Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus, i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Maria ne învață că închinarea înseamnă și dărnicie, înseamnă și slujire înaintea lui Dumnezeu. Un gest extravagant, pentru că plata acelui mir însemna munca pe un an de zile. Și totuși ea a făcut lucrul acesta pentru că inima ei dorea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Gestul ei era un gest profetic, pentru că însuși Domnul a zis, Maria face lucrul acesta ca o pregătire pentru îngroparea mea. Pentru că spunea Domnul Iisus, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Știți că uneori închinarea înaintea lui Dumnezeu poate însemna ca un gest extravagant care depășește uneori cotele rațiunii ale logicii omenești? Mă gândesc la modul în care au judecat-o ucenicii, la modul în care oamenii au judecat-o pe Maria pentru gestul ei. Ia imaginați-vă, dau așa un exemplu, imaginați-vă că mergeți cu mașina și vă rugați lui Dumnezeu. Îmi place să cred că am avut experiența asta sau poate că ați cântat lui Dumnezeu. Și numai dintr-o dată vezi că în dreapta ta este o altă mașină parcată și nici nu ți-ai dat seama că este acolo lângă tine și că se uită la tine cum tu te rogi sau cum lauzi pe Dumnezeu și nu te înțelege. Să știți că uneori închinarea înainte lui Dumnezeu înseamnă un risc pe care ți-l asumi ca cineva să nu te poată înțelege. Aș dori să facem închinarea înaintea lui Dumnezeu din toată inima și cu toată puterea noastră. Amin? Iuda a fost deranjat de gestul Mariei și în mod special evanghelistul Marcu surprinde atitudinea lui Iuda punând așa o întrebare. Ce rost are risipa aceasta? Acum, să știți că orice lucru pe care îl face cineva pentru Domnul nu este o risipă. Dar întotdeauna vor fi oameni care vor considera că a cheltui pentru lucrarea lui Dumnezeu este o risipă. În diferite aspecte, în diferite locuri ale lucrării lui Dumnezeu, s-ar putea uneori să avem această atitudine să credem că cheltuiala pentru o anumită lucrare este o risipă. Dar tot ce este făcut pentru Domnul, să știți, nu este o risipă, ci este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Ce rost are? S-ar putea uneori în viață să vină diavolul la fiecare dintre noi și în momentele de descurajare să-ți aducă în minte întrebarea aceasta. Ce rost are să te mai rogi? Nu vezi că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea? Ce rost are să te mai implici într-o anumită lucrare? Nu vezi că oamenii sunt dezinteresați? Ce rost are să vii la adunare? Să fii consecvent, să-ți faci partea ta. Care dintre noi n-a simțit la nivelul cugetului, în inima lui, lupta aceasta, frământarea aceasta, întrebarea aceasta atât de delicată pe care diavolul o poate aduce? Ce rost are? Eu cred că orice lucru pe care îl facem pentru Dumnezeu își are rostul lui. Dar aș vrea să vă spun, va veni o vreme în care Dumnezeu ne va întreba pe fiecare dintre noi. Ce rost are? Uite, ai făcut atâtea. Te-ai izbătut numai pentru lumea asta. Ce rost are? Ce rost are? Să știți, aici în lumea asta ne va pune întrebarea aceasta diavolul în momentele de descurajare. Vine ziua în care Dumnezeu te va întreba. Ce rost are? Ce rost a avut atitudinea ta? Uite, ai avut atitudinea cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Ce rost are ceea ce faci? Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne punem întrebarea aceasta. Doamne, ce rost are venirea mea în casa lui Dumnezeu? Dacă nu mă rog, ce rost are să stau aici înaintea lui Dumnezeu dacă mintea mea este în altă parte? Întotdeauna trebuie să avem în mintea noastră întrebarea aceasta. Ce rost are? E adevărat că în pasajul nostru întrebarea a venit din partea lui Iuda, care a fost deranjat de gestul extravagant pe care l-a avut Maria pentru Domnul. L-a considerat o risipă, o pierdere. Și el a motivat lucrul acesta spunând că putea să fie vândut cu 300 de lei. Plata pentru 300 de zile de muncă. Și să se fi dat săracilor. Dar vedeți dumneavoastră, Biblia ne spune că Iuda nu era sincer în atitudinea lui. El avea de fapt un alt interes, avea alt scop. Primul tablou pe care îl avem înaintea noastră este faptul că închinarea înaintea lui Dumnezeu înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu, înseamnă să te coste ceva. M-am auzit despre o fetiță care a fost împreună cu mama ei la adunare și într-o duminică dimineața cel care conducea programul a motivat biserica la o colectă specială numind-o o jertfă. Și fetița a întrebat-o pe mama acasă ce înseamnă jertfă, adică de ce e diferită colecta de jertfă. Atunci mama a explicat că jertfa înseamnă o colectă deosebită, ceva mult în plus față de cât se pune de obicei la colecta adunării. Fetița a mers acasă și la masă, când servea masa, mama i-a pus farfuria cu mâncare, bucățica cu carne, pireu acolo în farfurie și la un moment dat fetița n-a vrut să mănânce carnea, așa cum fac de obicei copiii pe acasă. Și a vrut să o arunce la cățel sub masă. Dar mama a văzut gestul ei și a spus, nu, aia e pentru tine, aia nu e pentru cățel, tu trebuie să mănânci să crești mare. Și atunci fetița s-a uitat spre cățel și a spus, zice, vezi, zice, eu am vrut să fac azi o jertfă pentru tine. Dar aruncându-i oasele, i-a spus, zice, trebuie să te mulțumești numai cu o colectă. Întotdeauna, să știți, închinarea înaintea lui Dumnezeu te costă. O cântare bună te costă să o pregătești. O lucrare pe care o faci pentru Domnul, întotdeauna să știți că costă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute că o modalitate a închinării noastre înaintea Domnului este prin slujirea noastră, prin jertfa noastră, prin sacrificiul nostru. Nimic nu este prea mult pentru Domnul. Chiar dacă este plata pentru 300 de zile, pentru Domnul nu e prea mult. Nimic nu este o risipă când lucrezi pentru Domnul. Chiar dacă oamenii poate uneori apreciază asta ca o risipă, important este cum o apreciază Dumnezeu. Și Domnul a zis, ea a făcut pentru mine un lucru frumos pentru mine. Oare ce lucru frumos ai putea face dumneata pentru Domnul? Puneți dumneata întrebarea asta. Ce ai putea face pentru Domnul și lucrul ăla să fie un lucru frumos? Domnul a zis despre femeia aceasta, ea a făcut tot ce a putut. Oare despre noi ar putea Domnul să zică, a făcut tot ce a putut? Nu e așa că uneori trebuie să recunoaștem că puteam face mai mult? Puteam face mai mult în familie, ca soț, ca soție, ca părinți? Puteam face mai mult ca biserică înaintea lui Dumnezeu? Puteam să facem. Un al doilea tablou al închinării ne-l oferă mulțimea de oameni care au ieșit în întâmpinarea Domnului la intrarea în Ierusalim. Și aș vrea să vedem oare ce am putea învăța de la oamenii aceștia referitor la închinare. E adevărat că aproape de fiecare dată când este amintită mulțimea de oameni, este amintită, dar nu cu un sens pozitiv, spunându-se că oamenii aceștia au fost oameni instabili, că duminica sau în ziua floriilor au strigat Osiana, iar în ziua judecății au strigat Răstignește-l. Și este adevărat. Dar cred că am putea să învățăm ceva legat de închinarea noastră și de la oamenii aceștia. Putem să învățăm, de exemplu, că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu poate să rămână secretă. Când un om se închină înaintea lui Dumnezeu, trebuie să și arăți lucrul acesta. Este adevărat că închinarea este personală, dar închinarea nu este secretă. Trebuie să o arăți, să o exprimi, să se poată vedea că ceea ce tu faci și eu fac este de fapt o închinare înaintea lui Dumnezeu. Învățăm de la mulțimile de oameni că închinarea se exprimă. Poți iubi pe cineva și să nu exprimi lucrul acesta? Poți să spui cumva, de exemplu, soției, eu te iubesc, dar te iubesc așa din inima mea numai. Să știu numai eu că te iubesc. Nu, o să zică, bun, dacă mă iubești, arată, exprimă. Să văd lucrul acesta. Să știți că și în ce privește atitudinea noastră față de Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ca să vadă închinarea noastră, să exprimăm închinarea noastră. Știți că în Psalmul 81 spune acolo un verset, zice, deschideți gura și eu ți-o voi umplea. Domnul zice asta. Putea să zică, Domnul, dacă îți deschid eu gura. E adevărat, El cu puterea Lui ne-ar putea deschide gura. Dar nu știu dacă ne-ar place. Deschideți tu gura. Doamne, dar n-am chef să cânt. Dar fă atâta, atâta, poți să faci. Deschide gura. Începe să-ți deschizi gura, să cânt, să vezi că Domnul îți dă cuvinte să poți cânta. Doamne, n-am chef să mă rog. Dar deschideți gura, poți să faci atâta. Nu știu să mă rog. N-am dispoziție să mă rog. Dar măcar deschideți gura. Deschideți gura și în momentul acela să vezi că Dumnezeu te va ajuta să te rogi. Dar dacă nu ne deschide nici măcar gura, ce să pună Domnul acolo? Că Domnul zice, uite, partea ta este, deschide-ți gura, nu sta pasiv, nu sta indiferent, nu sta cu gura închisă. Bine, nu înseamnă să stai totdeauna cu gura deschisă. Dar în actul închinării, Dumnezeu așteaptă implicare de la noi. Mă gândesc de multe ori la tineri. Lucrez cu tineri și îmi doresc, de exemplu, când se roagă, să-i aud și eu că se roagă. Uneori am impresia că numai eu mă rog. Așa să-i aud că ei cântă, că laudă pe Dumnezeu. Vedeți? Oamenii aceștia au strigat și au lăudat pe Dumnezeu Osiana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Învățăm de la mulțimile acestea că a te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă să exprimi, să te deschizi, să fii activ în închinare. Pentru că Domnul a zis, de aceea pe orice cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Adică acelui om căruia nu-i va fi rușine să-L mărturisească pe Domnul. Haideți să facem ca închinarea noastră să fie o mărturie și pentru cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Să vadă cel care vine în casa lui Dumnezeu, oamenii ăștia cu adevărat se închină înaintea lui Dumnezeu. Un al treilea tablou al închinării este tabloul acelor greci care vin să-L caute pe Iisus. Adevărata închinare înseamnă să-L cauți pe Iisus, să-L cauți pe Domnul. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Pe tine te caut. Doamne, pe tine vreau să te văd în această zi. Dacă-L cauți pe Domnul, dacă privirea mea este îndreptată la lucrarea lui Dumnezeu, să știți, cine-L caută pe Iisus, pe El îl va găsi. Dar alealte nu o să-ți împlinească nevoia sufletească, nu o să te umple de putere, de bucurie, de pace, decât prezența Domnului pe care s-o simți în inima dumitale, în inima mea fiecare dintre noi. În Psalmul 27 spune cuvântul Domnului, versetul 8, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Psalmul 34, versetul 4, eu am căutat pe Domnul. Și dacă l-am căutat pe Domnul, ce am găsit? Pe El l-am găsit. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Vedeți? Adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu înseamnă să-L cauți pe Domnul. Adevărata închinare înseamnă să-ți exprimi închinarea, să nu stai acolo nepăsător, pasiv, să te implici activ în închinare. Închinarea înseamnă și slujire. Toate aceste aspecte sunt incluse în ceea ce noi numim închinare înaintea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, capitolul 7, este relatat aici situația în care Domnul este invitat în casa lui Simon, fariseul. Și acolo, la un moment dat, să petrec două imagini. Una vizibilă și una care era doar în mintea lui Simon, și pe care o vedea doar Domnul. Femeia aceea păcătoasă care a intrat acolo și cu lacrimile ei spăla piciorile Domnului Iisus, cu părul capului le ștergea. Era pe de o parte. Pe de altă parte era Simon care în inima lui, în mintea lui, el se gândea și spunea, ce omul ăsta dacă ar fi un proroc, așa cum se arată, așa cum se dă, așa cum spun alții despre el, deci ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și mintea lui el tot judeca, el tot analiza, el tot critica. De-al nu și-a dat seama că înaintea lui este unul care cunoaște întocmirile gândurilor. Este unul care îl vede și știe ce vrea să spună înainte să-i ajungă cuvântul pe limbă. Înaintea lui era însuși Dumnezeu. I-a zis Domnul, Simone, am să-ți spun ceva. Și Domnul îi dă pilda aceea. Ce vezi tu, femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a strobit picioarele cu lacrimile ei și mi-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Știți și aș vrea să reținem din pasajul acesta? Că atunci când un om se închină înaintea lui Dumnezeu, lucrul ăsta se vede. S-a văzut că femeia aceea se închina înaintea lui Dumnezeu. S-a văzut și faptul că Simon, el nu s-a închinat, dar el a avut doar un deget critic, un deget care acuza în dreptul Domnului Iisus. Am citit odată despre un autor creștin, John Maxwell, că a fost la un moment dat plecat la o conferință în New York și acolo participa multă lume, mulți lideri creștini împreună cu soțiile lor. A fost și John Maxwell cu soția lui și la un moment dat a avut un referat care a trebuit să-l prezinte, el era vorbitorul invitat. Dar după ce s-a terminat conferința, cam la o săptămână, a primit acasă o scrisoare prin care cineva, un anonim pentru el, nu-l cunoștea pe omul acela, i-a scris câteva rânduri și a zis: uite, în data cu tare am fost împreună la acea conferință. Neata ai fost cu soția, dar zice, ți-am scris scrisoarea asta dintr-un singur motiv. Zice, n-am putut să nu observ cât de mult îți iubești soția. Și zice, pentru mine și pentru toți bărbații care am fost la conferința aceea, zice, sunteți un exemplu. Și John Maxwell, când a auzit lucrul ăsta, i-a plăcut așa de mult scrisoarea asta că a pus-o într-o ramă, așa a avut o ramă și a pus-o pe perete. Și spunea el, zice, am pus-o acolo pe perete pentru că cineva a văzut că, într-adevăr, eu îmi iubesc soția, îmi iubesc familia. Deci, când iubești, se vede. Dacă îți iubești familia, se vede. Dacă îți iubești Mântuitorul, se vede. Întrebarea este la final. Ce se vede la noi? Nepăsare, indiferență sau iubire? Eu aș vrea să se vadă la noi închinare.
Stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă dorim în continuare fiecăruia dintre dumneavoastră binecuvântare și sănătate și vă îndemnăm pe calea credinței să pășiți alături de Dumnezeu. Încurajăm pe fiecare dintre ascultătorii noștri ca în această săptămână și mai mult viața noastră să se asemene chipului Domnului Iisus. Vă îndemnăm pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți o închinare plăcută lui Dumnezeu. Vă reamintesc că invitatul nostru a fost pastorul Radu Mariș. La revedere!
Lupta credinței. Thank you.